Bilbo iria, entzunago eta zureago.
Feminista espanitz orain enintzateke bertsolia izango, dio Oiane Perea, Arabako bertsolarien txapeldunak maiatzeko auzu aldizkariaren azalean. Eniot Mitxalena, aizu, aikaren aldizkariaren koordinatzailea, egunon?
Egunon, bai.
Oiane Pereari, egin dio zu elkarrizketan agu.
Bai, bueno, ez dakit, moztu egin da konexioa?
Ez, ez.
Ah, bale, barkatu orduan, agian telefono narazio izango da. Bai, Oiane Pereari egin diogu elkarrizketa. Oiane Perea, ba, 2003ko Arabako bertsolari txapelketan, txapela irabazi duen bertsolariari egin diogu elkarrizketa, bere ekarri dugu, bueno, aizuren maiatzeko zenbakiko azalera. Ez da, aurtengoa, irabazi duen lehengo Arabako bertsolari txapelketa, aldez aurretik ere 2007ko eta 2009ko irabazi zituen. Eta bueno, horren aitzakian, ba, bueno, arekin hitz egin izan nahi dugu, jakina Arabako bertsolari txapelketaz mintzatu gara, haren berezitasunak ere azaldu dizkigu, Oianek, bere ustez izan ere, bueno, agian beste lurralde batzuetako txapelketekin aldatuta, ba, nahiko berezia dela aipatzen baitu, ez? Ba, entzuleak ere euskera edo euskalduntzean murgilduta diren asko izaten direlako, hau da, ba, haren ustez, badira aldeak eta noski alare, Arabako txapelketaz gain, ba, bestean bat kontu ez ere itzein dugu, gehienak ere bertsoaren inguruan, esate baterako, ba, aurten jokatuko den Euskal Herriko txapelketaren inguruan ere, mintzatu zaigu izan ere, ba, bueno, Oiane Pereak ere, bueno, Arabako txapelketera bazita, ba, lortu zuen Euskal Herriko txapelketan egoteko aukera hori edo irabazi zuen eta beraz parte hartuko du. Txapelketen inguruan ere oro harritz egin dugu, baita emakumeak bertsolaritzaren barruan jokatzen duen rolaz edo duen rolaz, hau da, azkenean, ba, bueno, hanbat gaien inguruko iritzi eman dugu Pereak.
Arin atalean, Galder Perez antzerkilaria.
Bai, Galder Perez antzerkilaria, Galderrek berak aitortzen duen modu edo zehazten duen moduan antzerkilaria da bera. Hau da, antzerkia idazten, zuzentzen eta jokatzen duen norbait, ez? Hau da, aktorea, zuzendaria, idazlea ere bada. Naiz eta euskaltzaindiak ez onartu antzerkilari hitz hori, ba azkenean ba bere ofizioa, bere jarduna definitzeko hitz egokia dela uste baitu. Eta, bueno, Galderrek ere, ba, bueno, hainbat kontu kontatu dizkigu, bueno, azteko da behin, aktoreak oso negatiak izan direla beti, azken batean, noski, garaiotan, antzerkia zitze egiterakoan, ba, antzerkia krisiarekin lotzea, ba, ia saieste zina da, eta horren inguruan mintzatu zaigu, baina baita beste zenbait konturen inguruan alare, bueno, hori, ba, antzerkiak bizi duen egoera, eta euskarazko antzerkiak zehazki bizi duen egoeraz, ba, batetik, bai, errealitate gogor hori aitortu digu, baina era berean ere, ba, bueno, baikortasunezko mezuak ere larazi dizkigu, esanaz, ba, bueno, gauza interesanteak egiten dira euskarazko antzerkian, eta, bueno, krisi garaietan ere, ba, gauza interesgarriak egin daitezkela. Batipat horren inguruan mugitu gara, ala ere, ba hori, edo elementu negatiboagoak ere hor daude, esate baterako, ba, Galderrek berak idatzi zuen, oain dela gutxi arte, taula gainean egondu den, su txikian antzen zuena, ez? Zazpi aktorez esatutako lana, hau da, nahiko, arraroa gaur egun, formatu txikikoak ugariagoa direlako, eta horren inguruan mitzatzeguaren ustez, ba, bai, datuzen urteotan, ba, formatu txikiko lanak gehiago ikusiko dira ziurrenik, bazken batean, ekonomiko handia eskatzen ditelako, ba, aktore gehiagoko lanek, ez alako kontu ez, mintzatu zaigu Galder.
Bestalde, aintzinako industria gaurko ondare.
Bai, Euskal Herrian ondare industriala handia da, izan ere, ba bueno, oraindik ere industria asko dugu, baina bueno, iraganean askoz gehiago eduki genituen eta hoiek bueno, Euskal Herriko paisaia guzti itxura aldatu zuten, ez? Eta ondare horren inguruan bueno, hainbat iritzi jasotzen saiatu gara batetik bueno, ondare hori behin industria erabilera galduta ondare horri eman izan daizkion berrerabilera edo erabilera berrien inguruko adibidei jaso ditugu, batetik Gasteizko azukre fabrika oia denari erreparatu diogu gaur egun, ba bueno, enpresentzako bulegoak eta antzeko zerbitzuak eskaintzen dituen eraikina da, naiz eta hori ba jatorri zuen eraikin itxura hori mantendu duen. Beste batetik bueno, Gernikako Astra fabrikari ere erreparatu diogu, izan ere, bueno, Astra fabrika hura, ba bueno, heriotzaren fabrika zena, azken finean armak egiten baitzituzten, orain bizitzaren fabrika bihurtu da, herri ekimenaren bitartez, neurri handi batean, ez? Gernikako herritarrek espazio bat eskatu zuten aspaldi, bueno, denbora urte askotan eskatu zuten fabrika, bueno, utz ura, ba herriaren herriak hainbat erabileretarako balia zezala, ba, ez, ba, herri mugimenduek erabiltzen zaten, kultur jarduera, bueno, denetariko kultur jarduerak egiteko eta beste, eta, bueno, azkenean lortu zuten, eta orduan, ba, bueno, euren esperientziare kontatu digute, azkenean, ba, bueno, fabrikaren egitura mantendu da, eraberritu dute noski, baina, bueno, elementu asko mantendu dira, eta orain fabrika hori, ba, hori, bizitzaren fabrika bilakatu da, ba, azken finean Gernikarrek, hainbat eta hainbat jarduera burutzen dituzterako bertan. Eta azkenik adibidez gain, ba bueno, ikuspegi orokorrago bat eman nahian edo, ba Ibai Etxezarraga arkitektura ikaslea elkarrizketatu dugu, bera Tximini kolektiboko kidea da, eta, bueno, kolektibo honek, ba, Euskal Herriko industria ondareari balioa eman nahi dio, ez? Eta orduan, ba bueno, euren ikuspuntua azaldu digu, eta azken batean, ba, bueno, hain eratua dagoen edo hain ugaria den industria ondare horrekin zer nolako gauzak egin daitezken euren ikuspuntutik, ba, azaldu dizigu, eta besteak beste, ba, bueno, bueno, industrien, industria jarduna, hau da, euren jatorrizko jarduna mantentzearen aldeko mezuare helara zidigu beti ere noski baldintza jakin batzuetan, azken batean ba, ingurumen kontuak eta respetatu daitezkela, baina bai, bueno, bueno, ikuspegi bereziago bat edo behintzat ezagutara zidigu Ibai Etxezarragak.
Erreportaje batzuk ere baditugu, azteko AEKak udari begira prestatuako eskaintza.
Bai, laister iritsiko zaigu da, eta, bueno, ikasturte arrunta amaituko bada ere, ba, bueno, AEKan oporrik ez dugu hartuko, eta udarako ere, ba, beti bezala, eskaintza oparoa izango dugu berriro ere, edo antolatu du, ez? Bai, Ego Euskal Herrian, bai, Ipar Euskal Herrian, mota askotako barnetegiak izango dira, Euskalduntze barnetegiak, familia barnetegiak, barnetegi biltariak bai oinez egiteko, bai bizikletaz egiteko, xiberere ikasteko barnetegiak, hau da, bueno, maila eta gustu guztietarako eskaintza, ba, interesa duen ororen eskura, horregatik, bueno, laizte de matrikulatzeko eta garaia hasiko da, eta orduan, bueno, ba, ba, eskaintza guzti horren inguruko xehetasunak bildu ditugu, ba, ja, ba, bueno, jendeak udan, ba, euskara ikasteko, edo ikasitako horretan sakontzeko, edo hori hobetzeko asmo baldin badu, ba, nora jo jakin dezan.
Gainera, iparraldean, aitarik gabeko sorkuntza.
Bai, aitarik gabeko sorkuntza baten berri eman dugu, erreportaje baten bidez, hain justu ere, Patrik Lepalde trikitilariak sortu berri duen aitarik ez dut izeneko edo izenburuko sorkuntzari buruz mintzatu gara. Bertsoa eta trikitia uztatzen dituen ikuskizuna da, eta bueno, hori ba, bai bertsoen, bai musikaren bidez, ba, bueno, hainbat gai jorratzen ditu, beti ere familia harremanak oinarri hartuta, ez, ba, bueno, aita ordeak euskera hitz egiten ez zion mutiko bat da sorkuntzaren protagonista, eta abia puntu horretatik hasita, ba hori, ba familia harremanak, familia ereduak, gaur egungo harremanak, hizkuntza bera, hainbat kontu joratzen ditu, eta hori bai, ba bueno, modu nahiko berezian, batetik bertsoa lagun, baina bestetik musika lagun, eta horrela, ba, musika tresna ezberdinak erabilita, eta musika estilo ezberdinak, ba, ez beatboxa erabiltzen baitu, baina eskuzoinua ere hor badago, eta kontrabaxua ere bai, eta, bueno, elementu guzti horiek, eta musika tresna guzti horiek uztartuz, eman dio gorputza ikuskizunari, sortu berria da, eta hori, ba, bueno, emanaldiak antolatzen hasi dira, beraz, bueno, nahi duenak, ba, aukera izango du aurreantzean ere, hori bai, erne ibili beharko du, agendetan eta begiratuko du, edo beste laitarik ez du sorkuntzak berak interneten duen gunean begiratuta, ba, aukera izango dute, interesa duten guztiek, ba, ikuskizun hori ba, ikusteko eta entzuteko eta gozatzeko.
Zarautzen aldiz, harria ikasgaia.
Bai, harria ikasgaia, zergatik, ba, harri jasote eskola bat dagoelako martxan Zarautzen. Jose Ramon Iruretagoiena izeta bigarren harri jasotzaile ezagunak, bueno, sortu du Zarautzko Kirol Elkartearen laguntza eta babesarekin, eta, bueno, azken batean, izeta bigarrenak berak azaltzen digun moduan, ba, berak sumatutako gabezia bati aurre egiteko sortu dute harri jasotze eskola hori. Eta zein da gabezia hori? Ba, harri jasotzean, normalean, harri jasotzean hasi nahi duenak, ez duela nora jo izaten, izaten. Non ikasia ez duela izaten. Berak ere, aipatzen digunez, askotan bizitzu izan du hori, egoera hori askotan bizitzu izan du, hau da, jendea etorri izan zaio berari laguntza eskera ditu, ba, harri jasotzen ikasi nahi dut, edo horretan hasi nahi dut, baina ez dakit nora jo, eta askotan, ba, bueno, la, berak esatzen berdi, eskutuan eta ibiltzen direla, eta, bueno, egoera horri buelta amateko ikusi zuen, duela lauzpabost hilabete, onena eskola bat sortzea izango ditzatekera, eta alaxe jarri dute martxan gaur egun, Zarautzko harri jasotze eskola horretan, 9 ikasle dituzte, alare, bueno, nahi duen orok parte hartu dezake, 12 urtetatik gora baldin baditzu, eta jakina hor saiatzen direna da gainera, ba, bueno, beste dozin kiroletan bezala, bueno, baldintza teknikoak eta zorrotz beteaz, ba, kirol honen praktika erakusten, eta bide batez gainera, baiz eta bigarrenak ere, azaldu digunez, ba, zenbait aurre iritzi desmuntatzen, ez, askotan indarrarekin lotzen da batez ere, harri jasotzea, baina iz eta bigarrenak epatzen digun moduan, teknika garrantzitsuagoa da, eta normalean, bueno, hori teknikaren alorra lantzen hasten dira, eta bueno, olako aurre iritzi batzuk ere, ba, bueno, bota dizkigu iz eta bigarrenak. Bide batez, hori ere aprobetsatu dugu erreportaja aipatzeko, ez dela Euskal Herrian dagoen eskola bakarra. Leioan aurten itxi ditu bateak, bueno, aretsa bigarrena harri jasotzaile izan zenak, baila amairu urtez zabalik izan zuen eskola, baina Naparroan ere, sakanan, Irurtzunen, hain justu ere, badago beste harri jasotze eskola bat, orduan, bueno, Zarauzkoaren berri eman dugu, baina era berean, bueno, beste aukerei ere aipamena egin diegu, ba hori, ba interesa duen orok nora jo jakin dezan.
Bukatzeko naut, Nafarroan iraganaren iturri zaharrak.
Bai, iraganaren iturri zaharretan aztarrean dabiltza Arazadi zientzia elkarteko arkeologoak, izan ere horri Ibaineta mendiaren magalean Auritz berri eta Auritz herrien artean, hor paraje batean, bueno, erromatarren garaiko zenbait aztarna topatu dituzte. Iturisa izeneko okagune baten aztarnak direla uste dute adituek, eta bueno, oraingoz aztarna gutxi topatu badituzte ere, ba, miliario batzuk, eta bueno, gero ba, eraikin gutxi batzuren aztarnak, bueno, uste dute oraindik ere hor askot edo aztarna askot topatuko dituzela, eta segurazki bueno, euren teorien arabera hor baliteke, bueno, erromatarren garaiko edo erromatarrak Euskal Herrian izan ziren garaiko ba, bueno, kokaguneren baten, kokagune garrantzitsu baten aztanak izan daitezkeela. Izan ere, bueno, azken finean, Iturriza delako hau, edo kokagune hau, bueno, erromatarren bide sarean, eta da, erromatarren galtzadek osatzen zuten bide sare horretan, ba, kokagune garrantzitsua izango zela uste dute, azken batean, ba, Iberiar Penintxula eta Galia lotzen zituen galtzada nagusietako bat, bertatik pasatzen zelako. Orduan, bueno, horari dira, pixkanaka, induzketak egiten, eta hainbat teoria osatzen, ba, hasiera batean agian, bueno, nolabaiteko bideko ostatu bat edo izango otetzen Iturriza hau, baina gero hiribildu bilakatu otetzen, eta horretan dabiltza, eta, bueno, haien ustez hainikan ere hori, ba, induzketa asko egin beharko dituzte, baina injustu horretan dute esperantza. Izan ere, ba, bueno, gizakiak gutxi ukitutako eremu batean topatu dituzte orain arteko aztarna guzti horiek, eta orduan badute esperantza, ba, bueno, induzketekin jarraituta, ba, bueno, gure iraganari gaineko, bueno, argibide gehiago lortuko dituztela. Gaina, ziurrenik ez bakarrik erromatarren garaikoak, baizik eta, bueno, erdi aroaren hasierakoak ere, izan ere, ba, bueno, erromatarra joan zirenean, eta, bueno, segurazki, kokagune horrek ere bizirik jarretuko zuen, eta, ba, bueno, historiaren aro berri batean sartuko zen ez, erdi aroan, ba, injustu ere, Euskal Herrian, aro horren inguruan, zer gutxi dakigunez, ba, bueno, bertan egiten ari diren lanak, ba, baliteke hori, ba, mendikan urte batzuetara, gure historiari buruzko, hori, argibide gehiago, jakiteko aukera emantzia. Barkatu, Mieltxo?
Inaume Txilena, haizu, Aikaren aldizkariaren koordinatzailea. Mila esker eta urrenko arte.
Esker, gaskazu, eh?
Bai, agur.
Bai, aio, no, si.